арам акчаны адалдоо жана буйрутма киши өлтүрүү фактыларына байланыштуу издөө жарыяланган. Россиянын Екатеринбург шаарында кыргыз тасмалары көрсөтүлдү. Бул иш-чара Мекеним Кыргызстан аттуу кинокербен акциясынын алкагында уюштурулду. Белгилүү кыргыз кинорежиссерлору тарткан тасмалар көрсөтүлдү. Негизги көрүүчүлөр албетте Екатеринбургда иштеп окуп жүргөн кыргыздар болду. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Було Жунусов Екатеринбургдун жетекчилиги жана ошол жакта жашаган кыргыз диаспорасы менен жолукту. Элчи Кыргызстандан барган эмгек мигранттарынын көйгөйлүү маселелерин чечүү жолдорун талкуулады.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртең кабарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең кээбир райондордо жаан чачын күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 3-8, жылуу ал эми облустун түндүк бөлүгүндө 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Эртең Тараста да күндүз 12-17 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу экен. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ош менен Жалал Абадта да түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө облустун чыгыш тарабында 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук экен түнкүсүн, ал эми күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 10-15 градус жылуу. Суусам районунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүү үстү улантабыз. Кыргызстандык кыздарды Казакстанга сексуалдык кулчулукка сааткан кылмыштуу жол ашкерленүүдө. Алматыдагы башкы консулдук мына ушундай жол менен алынып кеткен 2 кыз куткарылгандыгын кабарлады. Алардын бири 15 жаштагы бойго жете элек өспүрүм. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Окуянын чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугуна кызы кулчулукка кабылган эне 31 октябрда кайрылган экен. Консулдуктун кызматкери Айбек Турдубаевдин азаттык камалында ушунча кыздарды бала багып иштейсиңер деп Бишкектен 20 октябрда алдап алып келишкен.
Гуля деген Кыргызстандын жараны Алматы шаарына кулчулукка сатып берди деп арыз түшкөн. Анан ошо арыздын негизинде 31-нде биз выездге ошол гостиницага чыктык. Ошол жерден таптык аларды ошол сексуалдык эксплуатация боюнча иштетип атыптыр. Ал Зарина деген кыз экен, Кыргызстандын жараны, ал да ал кыздарды кабыл алган. Гуля деген аларды саткан бул жака алып келип. Азыркы кезде Казакстан Республикасынын закону боюнча азыр уголовное дело козгоду.
Турдубаев ушундай жол менен буга чейинде кыздар алынып келген деген маалымат текшерилип жатканын кошумчалады. Учурда кыздар Алматы шаарындагы кризистик борборлордун биринде жайгаштырылды. Энелери жакынкы убакта ал жака жөнөгөнү жатат. Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев Алматыга энелери менен кошо 1 кызматкерди барарын азаттык камалымдады. Биз 15 жаштагы кызы кулчулукка кабылып калган эненин өзү менен байланыштык. Ал атын ата болуп суранды жана кызы Алматыга иштенип кеткенин айтып берди.
Мен өзүм жөнөткөн эмесмин, өзү ошо шаарда иштейм, жумуш таптым деп үйгө бир келип кеткен болчу да, 2 кыз менен келип мен шаардан жумуш таптым, мен ошол жака бала багуучу болуп иштейм деп кеткен болчу.
15 жаштагы кызыңыз мектепте окуучу беле же?
Мектепте окубай калган, ошол бир себептерден улам мектептерде окубай калып, менин колумда эмес, ал тайнесинин колунда болчу. Ошо тиги кимдин дагы апасы келген жаңы эле, берки кыздын апасы да, ошол менен биз следовательде отурганбыз азыр. Казакстан бүгүн келе албайсыңар баары дейт, жетише албай калдыңар, биринчи күнү келгиле деп Казакстандан жаңы эле чалып атышат.
Адистердин айтымында соңку учурда кулчулукка кабылган кыргызстандыктар саны көбөйүп жатат. Миграция боюнча эл аралык уюмдун Кыргызстандагы эксперти Жанна Салиеванын айтымында мунун бир нече себептери бар.
Человек в любом случае хочет искать лучшей жизни для себя, хочет выезжать, хочет зарабатывать деньги.
Адам кандай болсо да жакшы жашагысы келет, четке чыгып көбүрөөк акча тапкысы келет. Баары эле мен кулчулукка кабылбайм деп ойлойт, бирок тилекке каршы кабылып калат. Өзүнүн укугун билбегендиги, четке мыйзамсыз жол менен чыкканы да кулчулукка кабылганга себеп болот. Иш берүүчү менен келишимге кол койбойт. Анын баары ушундай окуялар менен аяктайт. Былтыр 260-тан ашуун адамга жардам бергенбиз. Быйыл жыл башынан бери 200-дөй кишиге көмөктөштүк. Алардын көбү эмгек кулчулугуна кабылгандар. Мындайлар негизинен Орусияда, Казакстанда көп катталат. Сексуалдык кулчулукка кабылгандардын басымдуу бөлүгү Түркияда жана Араб Эмираттарында болот.
Что касается сексуальной, это Турция и Арабские Эмираты.
Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, жылына 5000ден ашык адам эмгек жана сексуалдык кулчулуктун туткунуна айланат. Тартип коргоо органдардын эсебинде башка өлкөгө кетип жаткан ар бир 6-кыз келин кулчулукка кабылат. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүстү улантабыз. Кыргызстанда ички иштер министрлиги сойкулук үчүн жаза киргизүү демилгесин көтөрүп, мыйзамга өзгөртүү киргизүү жагын парламентке жолдоду. Сойкулукка мыйзамдык бөгөт коюуга жогорку кеңештин айрым депутаттары да колдоо көргөзүүдө. Бирок жарандык коом өкүлдөрү бул кадам сойкулукту көмүскө өтүртүп, мамлекеттин башын оорутат деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сиитов мындай кескин кадамга баруу жүйөсүн төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Сойкулук Кыргызстанда мурда чоң шаарларда болсо, азыр чакан шаарларга чейин кеңири кулаш жай баштады. Көпчүлүк учурда сойкулук адамдардын өмүрүнө жана саламаттыгына каршы бул оор зордукчулук кылмыштардын жасалышы менен коштолуп атат да. Кимдир бирөөлөр үчүн бул кирешелүү булак айланып, кандайдыр бир кылмыштуулуктун ар кандай багыттарын өнүгүшүнө жол берип атат.
Ошону менен катар Бакыт Сиитов бул күрөштө милиция органдары жалгыз болбойт деп ишенет.
Ошо милицияга дагы жарандык уюмдар жардамга чыгып, маселени көтөрүп, ошону рейдтерге чыгып катышып, анан биз бул багытта чогуу иштешибиз керек. Балким ошондой фактылар болуп аткандыр, ошол сойкуларды барып кармап акча алып кое берип аткандыр, анан ошону мыйзам чегинде ушуну карай турган болсок, мына ошондо сөзсүз түрдө мен ишенем ийгиликтер сөз болот депчи.
Мыйзам долбооруна тиркелген түшүндүрмөдө ички иштер министрлигинин адистери сойкулук индустриясы вич оңдуу коркунучтуу оорулардын көбөйүшүнө жана өз алкагына өспүрүмдөрдү кеңири тартууга алып келип жатат деп белгилеген. Ошентип ички иштер министрлиги административдик кодекске сойкулук үчүн жазаларды киргизүү сунуштап жатат. Маселен, биринчи жолу кармалса 1000 сомдон 1,5 000 сомго чейин, эгер 1 жылдын ичинде кайра ошол берене боюнча кармалса, анда 1,5 000 сомдон 2,000 сомго чейин же 10 күндөн 15 күнгө чейин эркинен ажыратуу. Бүгүнкү күндө сойкулук үчүн мыйзамда жаза каралган эмес. Бул мыйзам долбоорун караган мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрага орун басары Эркин Сакибаев мындай кадамды колдоорун билдирди.
Бизде мусулманчылыкта азыр кыргыздардын арасында сойкучулук деген болбойт да. Жанагы административный кодексте эч бир чара колдонбой, ошон үчүн булар жайнап кетпедиби? Комитетти мен алып бардым, ошол жерден бул маселени биз карадык, колдоп бердик.
Бирок демилгеге сын көз карашты кармангандар мыйзам менен тыюунун арты сойкулуктун азайышына эмес, тескерисинче көмүскөгө өтүп жана укук коргоо органдарынын арасындагы коррупцияны күчөтөт деп жатышат. Секс индустрияда иштегендерге психологиялык жардам көрсөтүп жана алардын арасында вич спиттин жайылтуусун токтотуу боюнча иштеп жаткан Таиз Плюс коомдук бирикмеси айтылган демилгеге каршы кол топтой баштады. Сөз уюмдун жетекчиси Шахназ Исмаиловадан.
Если эгер мыйзамдын долбоору кабыл алынса, сойкулар көмүскөгө кетет. Көмүскөгө кетсе, анда алар вич, спитти жана башка жыныстык катнаш аркылуу жайылтылган ооруларды профилактикалоо боюнча программаларда катыша албай калат. Анда өлкөдө спит кеңири жайыла баштайт. Анын стили азыр ал жогорулай баштады. Мен 13 жылдан бери алар менен иштеп, сойкулардын кыйла көбөйүшүн байкаган жокмун. Жаза болсо, алар азаят деген ойдон алысмын. Жөн эле укук коргоо органдары сойкулук менен алектенгендерден алган пара эле жогорулайт.
Вымогательство со стороны сотрудников милиции очень много.
Жогорку кеңеште бул долбоорго каршы чыккан депутаттар да жок эмес. Маселен, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Айнура Алтыбаева бул демилге тескерисинче милиция кызматкерлерине сойкулардан пара талап кылууга мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт. Ал Финляндияны мисалга келтирип, сойкулардын кардарларын жазалоону сунуштады. Активист Шахназ Исмаилованын айтымында бул маселе биринчи жолу көтөрүлгөн жок. 1998 жылы сойкулук үчүн жаза административдик кодекстен алынган. 2006 жылы депутаттар кайрадан козгоп, бирок жаза киргизүү аракетинен майнап чыкпай калган. Бул мертебеде жазалоодон башка жолдорду тандоо зарылдыгын түшүндүрөбүз, деди Исмаилова. Кыргызстан менен Казакстандан сырткары Борбор Азия өлкөлөрүндө сойкулук үчүн жаза каралган. Ал эми Европанын Нидерланд, Германия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Грекия, Эстония өлкөлөрүндө жана Түркияда сойкуканы ачууга мыйзам жол берет. Таиз Плюстун маалыматы боюнча 2005 жылы Кыргызстанда сойкулардын саны 10 000 чейин жетсе, 2010 жылы өткөрүлгөн изилдөөдө 7,5 000 чамалаш деп айтылат. Себептерин чечмелей кетип, аталган уюм тартыштыктан улам кыз келиндердин бир дары секс индустриясында убактылуу шуулданып, жашоо турмушу жакшыргандан кийин сойкулук бизнесин таштап кетип жатканын Таиз Плюс тастыктайт. Сойкулук үчүн административдик кодекске кайрадан жаза беренесин киргизүү боюнча ички иштер министрлигинин демилгеси жогорку кеңеште келеткан жумада каралат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу эми айрым кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. АКШ-дагы президенттик шайлоого 4 күн калды. Президент Барак Обама жананын республикасы атандашы шайлоочулардын андыруу үчүн акыркы аракеттерин көрүп жатышат. Талапкерлер бул күндөрдү ар сар штаттарда өткөрүшөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда башкы прокуратура депутат Камчыбек Ташиев боюнча сотко келтирген сунуштан баш тартты. Бул тууралуу прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. 31 октябрда баш прокуратура Ташиев өткөрүлгөн соттук психиатриялык экспертизанын жыйынтыгы боюнча анын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу сунуш менен 1 май райондук сотуна кайрылган болчу. Орусияда маалымат каражаттары боюнча көзөмөлү комитети Роскомнадзор балдарды терс маалыматтардан коргоо мыйзамы күчкө кирген 1 ноябрда 5000 даттануу арыз алгандыгын маалымдады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Берүүбүздү эми алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Кошмо Штаттарындагы президенттик шайлоого 4 күн калды. Анын алдында президенттикке талапкерлер шайлоонун үгүт иштерин күчөтүшүдө. 6 ноябрда америкалыктар 45-ші президентті таңдашат. Социологиялық сұранжыларға таянсақ, Барак Обама мен Митт Ромни тең тайлашып келуді. Толығырақ сөз Гүлайым Машакеевада.
Президенттікке талапкерлер доуш беруге бір нече күн қалғанда үгіт іштерін ар-сар штаттар деп аталған. Огайо, Колорадо, Флорида, Нью-Гэмпшир, Висконсин, Вирджиния жана Невадада күчөтөт. Сұранжылар көргөзгөндөй аталған штаттарда талапкерлер тең тайлашып 6 ноябрда таразанын ташы кимге оору белгисиз болгондуктан булар ар-сар штаттар деп аталат. Кошмо штаттардын шайлоо системасы 2 баскычтуу. Анын өзгөчөлүктөрүн Эркин Европа Азаттык радиосунун Вашингтондогу бюро башчысы Хизар Маар мындайча түшүндүрөт.
That come out of election day.
Шайлоо күнү 2 түрдүү добуш берүү болот. Биринчи, шайлоодо добуш берген ар бир шайлоочунун бюллетени. Андан кийин шайлоочулар коллегиясына киргендердин добушу. Ак үйдүн жаңы ээси ким экендигин дал ушул шайлоочулардын коллегиясы тандайт. АКШнын шайлоочулар коллегиясында 538 добуш бар жана бул добуштар ар бир штаттын калкына жараша бөлүнгөн.
Деп түшүндүрдү Хизар Маар. Шайлоодогу экзит полдор көрсөткөндөй, азырынча 2 талапкер тең бири-бирине тең чамалаш келатат. Кошмо Штаттардын чыгыш жээктериндеги катуу бороон чапкындан кийин Обама Висконсин жана Невада штаттарын кыдырды. Анын атаандашы Ромни Вирджиния штатынын Досвелл шаарчасында туруп, Барак Обаманы чоң өкмөттү түзүп, федералдык агенттиктерди жайнатып жатат деп сындады. Республикачылардын лидери өлкөнүн кыбырап кырашкан экономикасын көтөрүүгө чыныгы өзгөрүүлөр керектигин айтты.
Бул оор кысталыштан кийинки шайлоо экенин баардыгыңыздар түшүнөсүңөр деп ойлойм. Айрымдар учурдагы акыбалды дурус деп баалайт. Ушул агымды кармап турууну туура деп түшүнүшөт. Мен болсо учурдагы турум Америка үчүн оң жол деп ойлобойм. Америкага чыныгы өзгөрүүлөр керек. Биз ушуну Американын элине убада кылдык жана аны ишке ашырабыз.
5-шембиде президент Обама Висконсин штатында эл менен жолукканда өзгөрүү дегенди баса белгилеп, бул анын 4 жыл мурунку шайлоодогу жеңишинин ачкычы болгонун эске салды.
Шайлоонун соңку күндөрүндө губернатор Ромни өлкөнү кыйын кырдаалга түрткөн саясатты алып келүүгө аракеттенерин, соңку 4 жылда биз алып урушкан саясатты жактаганын өзгөрүү деп көрсөтүүгө болгон талантын жумшоодо. Висконсиндиктер өзгөрүү кандай болорун биз билерибизди мен силерге айтып коеюн. Губернатордун сунуштаганы өзгөрүү эмес.
Өзгөрүүнү Американын учурдагы символуна айландырган Обаманы шайлоо алдында шыктандырган дагы бир нерсе. Сентябрда өлкөдө жумушсуздук 7.8%ге түшүп, акыркы 4 жылдагы эң төмөнкү деген көрсөткүчтү берди. Сэнди бороонунан бир топ жабыр тарткан Нью-Йорк шаарынын мэри Майкл Блумберг Обаманын президенттикке келүүсүн колдоорун айтып, Америкалык лидер көмүр кычкыл газын кыскартууда бараандуу аракеттерди жасап, климаттын өзгөрүүсүнө каршы чечкиндүү аракеттенди деп баалады.
Гүлай Машакеева баяндады, кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ядерлык темаларды улантабыз. Өзбек президент Ислам Каримовтун кызы Гүлнара Каримованын Москванын чок ортосундагы 3 кабаттуу батире опусталгандыгын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Каримованын Камелот деп аталган кымбат баалуу комплекстеги бул батиринин баасы 10 миллион доллар туура айтылууда. Бул окуяга өзбек бириктер менен орусиялык МТС уюлдук операторунун ортосундагы келишпестик себеп болду деп болжогондор көп. Кийинирээк Жанар Акай баяндайт.
Бир катар орусиялык маалымат каражаттарынын жазганына караганда, Гүлнара Каримова бул квартираны T2003 жылы эле 2 миллион доллардын тегерегиндеги баага сатып алган экен. Азыр Камелот комплексиндеги кыймылсыз мүлктүн 1 чарчы метринин баасы 750 000 рубльден жогору турат. Независимая газета басылмасы өзбек лидеринин кызынын квартирасы 420 чарчы метр көлөмдө экенин белгилеп, анын азыркы баасы 10 миллион АКШ долларынан да жогору бааланарын жазып чыкты. Камелоттогу квартираларды сатуу менен алектенген Москвадагы Хаус Мел агенттигинин кызматкери Анастасия Татарская Гүлнара Каримова жашаган элиталык үйлөрдүн азыркы баасын айтып берди.
Там продавался пент хаус, очень большой, 400 метров квадратных.
Бул комплексте жакында эле 13-чү кабаттагы көлөмү 400 чарчы метрлик үй 8 миллион АКШ долларына сатылды. Ошондо ар бир чарчы метри 16-18 миң доллардан бааланды.
Деди агенттиктин кызматкери Татарская. Татарскиянын айтымында бул комплексте көбүнесе орусиялык бизнес элита жашайт. Өзбек президентинин кызынын бул элиталык квартирасы опусталып сатууга тыюу салынганы тууралуу CN News агенттиги мамлекеттик думадагы булакка таянып жазып чыкты. Ушул эле агенттиктин телекоммуникация базарындагы дагы бир булагы тээ жайында эле Каримованын бул укмуштай батире опусталарын айткан болчу. Бул жаңылыкты жазып чыккан маалымат каражаттарынын көпчүлүгү жакында эле Өзбекстандагы бизнесинен биротоло кол жууган орусиялык МТС уюлдук операторунун өзбек бийлиги менен тил табыша албай калганынан улам болду деп болгошту. Буга чейин Орусиянын тергөө комитети Өзбекстандагы орус инвесторлорунун укугу бузулганына байланыштуу кылмыш ишин козгогон эле. Орусиялык МТС уюлдук байланыш компаниясынын Өзбекстандагы бөлүмү Узун Робита деген ат менен иштеп, 2004 жылы бул компанияны Гүлнара Каримова орусиялык МТСге саткан болчу. Жаңжалдын баары Узун Робита компаниясынын башкы директору Каримованын ишенимдүү адамы саналган Бекзот Ахмедов Өзбекстандан качып кеткенден кийин башталды. Өзбек бийлиги Ахмедовго бир катар айыптарды тагып, Интерпол аркылуу издөө жарыялап, бирок аны Орусияда жашынып калышына МТС уюлдук компаниясынын жетекчилиги көмөк көрсөттү деп айткан. Ушул сыяктуу жаңжалдардан көп узабай август айында Өзбекстандагы МТС уюлдук оператору ишин токтотууга мажбур болгон. Өзбек бийликтери уюлдук байланыш операторун салык жашырганы жана башка мыйзамсыз иштери үчүн айыптаса, МТСнин жетекчилиги расмий Ташкенттин аракетин компанияны тартуу алуу катары баалаган. Ошентип 9 миллиондой абоненти бар МТСти сот бардык лицензияларынан ажыратып, компаниянын топ менеджерлери бир нече айлап түрмөдө отурушкан. Бирок өткөн жумада МТС жетекчилиги менен өзбек бийлиги иштешүү боюнча кайрадан сүйлөшүүлөрдү башташканы маалым болгон. Гүлнара Каримованын опусталган батири дагы бул сүйлөшүүлөрдүн алдындагы атайын даярдалган иш болушу мүмкүн деп жазды Регнум сайты. Жанар Акаев, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Жалал абаддагы адам укугун коргоочу адилеттик уюму жайында убактылуу кармоо жайларында болгондордун ичинен 25 киши кыйноого дуушар болгондугун билдирди. Облустук прокуратура кыйноо фактылары боюнча кылмыш ишин козгоодон баштаткандыгын аталган уюм айтууда. Облустук прокуратура кыйноо фактылары тасталбагандыктан кылмыш иши козголбогон деп эсептейт. Маселеге Жалал абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов кайрылат.
Адилеттик уюму Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун долбоору менен июнь-август айларында облустун убактылуу кармоо жайларын изилдөөгө алган. Уюмдун юристи Үткир Жаббаров ошол көзөмөл учурунда убактылуу абакта кылмышка шектүү катары жана сот өкүмүн күтүп отурган же түрмөгө кесилгендердин ичинен 25 адам ыдык көргөнүн айтышканын билдирди. Адилеттик уюму бул окуяларга байланыштуу кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен областтык прокуратурага кайрылган. Бирок прокуратура кылмыш ишин козгоодон баш тарткан жана анын себебин сураган укук коргоочуларга кылмыш ишин козгобоганы жөнүндө токтомдордун көчүрмөлөрүн берген эмес. Сөз Өткүр Жаббаровда.
Соттолуп бүткөндөр да отурат. Ошол факт өзү укукту бузган болот да. Кээ бирлери ооз эке, кээ бирлери жазуу иретинде, бирок 25 адам жазуу иретинде эле бизге кыйноо жөнүндө маалымат берди. Бизди кыйнады деди. Кыйноо түрлөрү ар кандай. көбүрөөк уруп согуу, салфын кийгизүү, урган соккон жөнүндө айтып беришти. Ушул фактылар боюнча бизге түшкөн маалыматты жазып берет эле. Биз бердик прокуратура ар бир факт боюнча кылмыш аракеттери аныкталган жок деп туруп, бизге арыздарды канааттандырып атты. Кыргызстан баш прокуратурасынын өзүнүн инструкциясы бар.
Уюмдун кызматкери Бакыткан Жапарованын ырастоосунда облустун убактылуу абак жайларында отургандар кыйноо болгону тууралуу өз ыктыярлары менен билдиришкен.
Бизди урушкан, ушундай кыйноолорду көргөнбүз, зордук зомбулуктан жабыр тартканбыз деп бизге берген арызын алар колдой турган болсо, прокуратурадан следствияны алып барып, расследование жүргүзүп аткан адам сөзсүз колун иш козгош керек. Оперлер урган, буган, розыскы следователь урганбы, ким урган болсо, сотрудники милиции. Ошолор үстүнөн иш козгош керек. Бул процедура өтө кыйын, себеби көбүнчө бизге кайрылган адамдар зордук зомбулуктун издери кетип калган мезгилде кайрылышат.
Облустук прокуратура жыл башынан бери кыйноолор тууралуу 37 кайрылуу кабыл алган. Прокуратуранын бөлүм башчысынын орун басары Карим Олжобаев бул кайрылууларда айтылгандардын көпчүлүгү ырасталбаганын тастыктады. Анын жообунда ЭБСТ отургандардан бир да арыз түшкөн эмес, жана ал жерлерде орнотулган видеокамералар аркылуу прокурорлор убактылуу кармоо жайларын көрүп турушат.
25 материалдын ичинен Генеральная прокуратура бизге только бир материал боюнча кошумча текшергенин жөнөттү. Аны дагы кошумча текшерип, дагы ушул отказ чыгарып, биз кайтарып бердик. Генеральная прокуратура биз алган чечимдерди мыйзамдуу деп табып чыкты. 25 адамдын ичинен только 5-6 айтып атат ууган деп. Булар мартта ууган, январда ууган деп топ болуп аткан мезгилде айтып атат да. Конкретный факт айтсак, Аксы боюнча Мырсалиев Бакытбек кармаганда Карабалтада болуп койду деп атат. Эшенгулов Токтогул боюнча бул ГУБОПТУ МВДда Бишкекте 2010 ууган деп атат. Агыналиев деп Майсайда отурат экен, Таш Кумурда ууган, 1 жыл алдын деп атат. Биз экспертиза кылса, экспертиза теласында эч кандай жаракка жок деп берип атат. Козгош үчүн конкретный адамдар болуш керек, например, мына ушул урду, же ушундай болду, мектеп урду, кыйнады деп. Мындай фактылар жок.
Бөлүм башчынын орун басары Карим Олжобаевдин айтымында кылмыш ишин козгоо жаандан баш тартуу тууралуу токтом көчүрмөлөрү адилеттик өңдүү уюмдарга эмес, жабырлануучуларга же алардын адвокаттарына гана берилет. Прокуратура текшергенде убактылуу абакта отурган сузактык 5 киши адилеттик уюмуна арызданбаганын билдирген экен. Кыргызстанда камоо жана кармоо жайларында кыйноолор бар экени дайыма айтылат. Бирок эмнегедир ачыкка чыгарарга келгенде камактагылар же баш тартышат, же кыйноо болгон эмес деп жооп беришет. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Кечки азаттыкты кудуятасыз, бери үстүл антабыз. Эми спорт дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктарды баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
2-ноябрда Тайланд өлкөсүнөн кыргызстандык балуан Муртазали Муртазалиев олжолу келди. Ал Бангкок шаарында өткөн джи-джи-утси боюнча эл аралык мелдеште 3-чү орунду ээледи. Кыргызстанга хоккей оюну боюнча канадалык машыктыруучу дүйнө чемпиону Майк Б. Бок келди. Ал учурда Канададагы улуттук хоккей лигасынын атактуу Детройт клубунун насаатчысы болуп саналат. Канадалык устат өлкөдөгү хоккей клубтарында болуп, оюнчуларга кеп кеңештерин берип, тажрыйбасын бөлүшөт, дейт Нарын хоккей лигасынын жетекчиси Зарылбек Абдыкаев. Айрыкча балдар хоккейине көңүл буруунун, аларды окутуу үчүн кесипкөй адистердин керектигин, бул демилгени канадалык ыктыярчылар колдоого алаарын Майк Бепкок белгиледи. Корея Open 2012 эл аралык мелдешине 65 өлкөнүн 2000 спортчусу катышты. Каражаттын тартыштыгынан Кыргызстандан 300 спортчу барып, Альмир Токтоназаров алтын байги утса, Марат Ниязов коло медаль тагынды. Учурда Кытайдын Тайпей шаарында спорттун азыркы 5 түрү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Каражаттын тартыштыгынан улам команда толук курам менен бара албады. Мында Кыргызстандын намысын 3 жигит 2 кыз коргоп жатат, дейт дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Айгүл Сыдыбаева. Кыргызстандык теннисчи Ксения Палкина Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан эл аралык мелдеште ийгилик жаратууда. Ал жуп болуп ойнодогу өнөгүү өзбекстандык Нагина Абдраимова менен финалга чыкты. Алар сербиялык, хорватиялык, болгариялык жана украиналык атаандаштарын утуп, баш байгеге талапкер болушту. 4 күндөн бери Москва шаарында бильярд боюнча Кремль кубок үчүн эл аралык турнир улантылууда. Мында 10 өлкөнүн 250 спортчусу мөөрө талашып жатышат. Кыргызстандын намысын коргоп жаткан дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев чейрек финалга чыкты. Мындан сырткары Камалдин Эсендиев да жарым финалга чыгуу үчүн ойноп жатат. 2-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин демилгеси менен парламент кызматкерлери жана депутаттар арасында шахмат турнири башталды. Бул акылтай машына 10 ашуун депутат жана Жогорку Кеңештин кызматкерлери катышып жатканын федерациянын вице президенти Алгиз Шукралиев Азаттыкка билдирди.
Жогорку Кеңештин ичинен шахмат оюнчуларынан депутаттары, ошондой эле аппараттын кызматкерлери, ардыгын 35 оюнчу азыркы мезгилде катышып жатат. Депутаттар арасында өзүнчө мелдеш кылып регистрациядан 11 депутат өткөн болчу,
деди Алги Шукралиев. Жашынан шахмат ойноп жүргөнүн, бул оюнду мектеп программасына киргизүүнүн зарылдыгын Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттык айтып берди.
Шахмат бул интеллектуалдык спорт. Азыр мектептен баштап балдар ойносо жакшы болот эле. Мен дагы азыр бир школдо бир кружокту жасайлы деп,
деди Дастан Бекешев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.